brigādes vēl joprojām turpina 17 brigādes šāda notikuma vietā atrasties. Un mēs, protams, arī gaidām, prognozējam, ka tas cietušo skaits, protams, būs lielāk, diemžēl. Savukārt slimnīcās cietušo skaits arī var būt lielāks nekā dienesta nogādātie pacienti, jo ir pacienti, kas no cietušie, kas no notikuma vietas jau ir devušies iepriekš mājās, bet mājās vai nu kādi veselības sarežģījumi, un cilvēki paši vēršas tālāk jau slimnīcās. Tā kā slimnīcās arī vēl papildus vēršas cilvēks pēc palīdzības.